Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anuran alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediýasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Ikinji ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamyzdyr. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda olan yol hadisasında 7 adam öldü. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we Baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze serleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käýirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektaklara eliniň ýetmezligi bilen düşünürse beýlekleri sahna çykarylýan eserleriň tematik çäkirligi, döwlet gözegçiliginiň aşy berkidilmegi, üstesine teatr wagtynyň juda gowşak bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Azatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamlaryň, ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sunugy tünermeniniň gözü bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayetinin Beyk Saparmurat Türkmenbaşy adındaki Döwlet Drama Teatry tomoşaçy meselesinde gaty garyp düşüpdir diýip hepde ýygnyna 500 tomoşaçy yerleşýän teatr binasyna baryp gören ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oyun goýan adamlara sahnada öz rollaryny yerine getiren aktyorlara konsert programmasyny dönüp aýdym sadylan tomoşaçylara hyzmat edýän bagyşsyz adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçy zalyndaky adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä teatr binasy ören giň köşk ýaly. Aktyorlar hem erbet oynamayar. Aydım sağlar hem dinlese olacak. Yönü uludar boş tomoşaçı yok. Balkanava şehrinde 2006 yılın aktyarına açılan tiyatr binasında Türkmen metluatının mağlumatına göre dörecülük işgarlar için ehli şerit dörödülen, sahna giyin ve öz oluşlu. Tomoşa dali, foye, divarlar Türkmen halkına mahsus özne çekici milli hengleri bilen bedelen. Radyo bilen sökvette solan yaşayıcıların biri bu tiyatrın kuruluşu için Balkan velayetinin bir yıllık büccetinin metörününe pul karşılananlığını öne sürdü. Emma metluatta tiyatrın kuruluşuna karşılanan Teriste barada anık maglumatlar tapmak başartmadı. Metduat havarlarını anıklaştırılman aydılmağına göre, gurrun edilen tiyatrda tecrübeli artistlerin ulu topori rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşya. Tiyatrda sahnalaştırılan oyunlarda yaş artistlerin canlandıran keşiplerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı tiyatrda halifaçılık, şagirtlik katnaşıklarının Gönüzay yola koyulanlığına güvek etçer deyip bu teatrın övgüsini yetiren xabarların birini aydılya. Türkmen teatrlar saytının maglumatına göre, gurulunu edilen teatrın rejissori Kalın Narif, yurt karasızlığının 30 yıllığına qabat Kurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatan diyen tarihi dramanı sahnalaştırıp tomaşaçılara hödürlödü. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya meczuri tomaşaçı çekenliği anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre, Türkmenistanlı tiyatrların tomaşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyny galýa. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip synçylar berdi. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi, döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitileşene çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissyorları öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatra tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýyna her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harşanýan elektrik tuwagynyň tölegini hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini görleşen hünärmen azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bahalar 5-7 manat aralygyna satylýan biletler alyp bu sewitde oýun konsert görmäge gelýän adam juda azaldy diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Aýra-aýrylykda görleşen ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlarda ýurdun çar künjegine urulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri Triyekkeş Atayalı peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetdeşi özünü yerli telekeçi deyip tanadan rayet aytdi. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kan altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avatak teatrın kuruluşuna harçlanan serişte her birine 10 min san iri şahlı mal olan 15 san mal fermasını vurup olorun her birine adının 150 adamlık iş orunu dörödüp bolordu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutyan döwrüwa bilidiş xanalaryň 30 sansyny gurup ýokary hasyl öndürjek adamlara berseler hem onlar çadymy iş orna açylardy hem öndürilýän eksport edip boljak öýünüm köpüler diýip söhbetdeşimiz öz pikirini telekeçiniň nukdaý nazarından düşündirdi. Yerli hünärmen sanatyň teatrlaryň aýdym sazlaryň peýdasyny ýa gymmatyny mal fermasynyň ýa-da ýyldyş xanalaryň getirjek peýdasy bilen deňeşdirmegiň dogry bolmajakdygyny aýtdy. Onuň pikirçe adamlara ýaşlykdan we soňra düýüpli töwerekliň medeni düşünce vermeli. Edebiyat, sunugat, aydımsaz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüge höves dörötmeli. Son ulu adamlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuatta ulu iş alıp barmalı. Bunun için sohbettaş olan hünermenin pikirçe, hedir kağıdaydı hem edip bolcak yönü, yıllar boyu edilmeyen işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahiyleri, şortoları sevittirdik teatrları, Türkmenin ağak öyü binalarına çağırıp, şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kan yıkkın etmeğini kazanıp olurdu. Eger de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlar öz täze sahnalaşdyran oýunlar bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge geler diýip adynyň aýdylmadlygy şertini görleşen hünärmen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkinel. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünärmeni gurrugyny dowam etdirdi. Diňe paýtagtdaky teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlar hem öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny, daşary ýurtda meşhur bagşylary çağıryp, wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duş geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitdirek edip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini ol aýtdy.
Ýöne bu meseläniň daşyndan görnüşýäli ýeňil çözüdünün ýokdugyny Türkmen teatrynyň we kinosynyň sol sanda edebiyatının ve mitbuğutunun il içinde bir eyyem avraydan kaçandığını, muna devlet basında akıların üren dar düşüncesinin sebep bulunduğunu aydiyanır hem bar. Sinçilerin kavirinin pikiritçe, adamlar Türkmençe bir oyun kino görünüründen ya da aydım saz dinleyenlerinden kovu düşünmeseler hem dasarı yurtların dörödüzülük toporlarının dünya yayran eserlerini görünürünü kovu görüyerler. Radyonun başka bir tökbetesinin pikiritçe, Türkmen televiziýasynda täzil bayramçylygyna gabat taýýarlanylan gepleşikler, filmler, Yaskı, Murat Moly dagynyň gatnaşmagynda efire berilen videolar adamlarda belli bir derejede gyzyklanma döredýär. Seýledi ol merkezde, ýagny Aşgabatda adamlar teatrlarda goýulan spektakllary görmäge, belki meýletin gidýändir. Emma welaýatlarda adamlar oýun görmäge mezbur edilýär diýdi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommuldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna öre. Aşgabatda hem garaşylan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurulýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektakllaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa enataryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagaty okuýan ini aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriyalları olup, ikinci orunda Günorta Koreya'da öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Koreya kinolarını ähli yaşdaki adımlar görüyar. Mektep okuwçularının arasında hem su iki yurdun kinolarını görüyenler köpüldü deyip, radyonun söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen tiyatrlarında goýulan oyunların ve Türkmenistan'da öndürülen kinoların adımları özünden kaçırmağının etasi vebi, Olaryň siýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ýerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Maktymuly Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdi Muhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň bu seniň uly kimçiligiň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kruzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä edebiýat kruzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda Dasary yurt yazıcılarının eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçuligyny tomoşaçy gyzçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinin duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döreçiligini garanyna Kadim şahirlerimizin miras kaldıran eserlerini has kov görüyarlar. Olardan mağan çıkarmak haleyen yaşlarımız kendip radyanın sökvet taşa etti. Havarçimizin gurulundaş olan adamlarının bir neçesi adi belli taşarı yurt yazılarının, dramaturglarının eserlerinin Türkmen diline yeterlik derecede tercüme edilmeyenliğini, dünya belli yazıların İngiliz, Türk, Rus dillerine kitapları kitap dükkanlarına getirilip el yeterli vakadan satılsa olar alacak ve okuyacak adamın al bolmacaklığına ettiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş olan yaşlı adamlar has öňkü ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manly bolanlygyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýuwun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýlek rollar bilen at çykan adamlar iýil içinde giňden tanalardy. Emma soňky artistleriň köpüsi tanalanok. Diňe sunwat bilen iş salyşan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunwat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýede rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döreçili adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň akagaranyny ençemesi köpelenini gaýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçe bu kiýil hökümet sylaglaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalygullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz eserleriniň hakyky agramyny ýa çeperjilik derejesini gözümýärler. Ýurtda edebi tankydyň, sunwat we metuwat tankydynyň öňüne basylan berk begot ýüzlüý ömrü gysga eserleriniň köpelmegine getirdi. çäji garpykdan saýlamaga kömek etjek tanqydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunugatynyň gelejegini göz öňüne getirmek kynyp yerli hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly hem alalaşýar. Şeýle de ýazgy türkmen döreçleriniň köni, Sowet çemeleşmelerinden çykmalygyny, dünýäniň has adat ýurtlarynyňaky döreçlik wekilleriniň işlerinden nuskalmagy çalışmalygyny belledi. Ol Türkmenistanyna goloýdy. 1941-45-nji ýyllarda bolan uruşyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygyna gabat halka ýetirilen Daragyt filminden söz açyp Metuat xabarından görünüşüne göre onunla hiç ili tel simüleşmenin yokluğunu. Ukrayna'da varyan ursun fonunu bu tema xas süyüplü, xas tele gözülen kararlan olsa kovu olacaktuğuna itti.
Geçen vatançılık ursu varada aydılanına inni onu bir neme başka çırak seyretmeli. Seyavi hedir, şol ursu, faşizmi yenmek ya da bir adam zadın üstünü iğnen hupu kaytarmak değerli eysem beyk yeniş deyip bayram ediyeler. Şol urşu bizim garayışımızı bir neme ütkötmeli. Sebebi hedir ki bariyan yağdaylar. Ayrıtinam Ukrayna bilen Rusiyanın arasında bariyan çakmışık. Rusiyanın basvalcılıklı urşu. Bize şu temalara bir neme başkaça teretmeyene şert dörötti, mümkünçülük dörötti. Şonun üçünüm urş temasına inip başkaça has şun ağrılaşmalı. Önkülör yali yönü urra geçen urşta biz yendik, kahırmançılık görküldük diyenin yeterlik değil. Eysem şol urşu kim milletin başından indir ya? Kim milleti şol urşta cepha çekmeyene, şol urşta kırılmağı mezvur ediyor. Yine şol şertler var da, şol yağdaylar var da, büyüklürek aydılsa kovu olacak. Yoksa ol aydılayanlar belki yeniş değil yani. Yine ömküyünü kaytalamak oluyor.
Elbette bir yazı Hudaýberdi Harlynyň pikiri. Türkmenistanyň döwlet diýetçiliginäki Metduwatynyň yazmagyna görä, Oğulhan adındaki Türkmen Film Birleşiginin tarih filmi tahirli ve yüreklere yakın çıktı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele, yani Türkmenistan'daki tiyatr volçuluğunu, tomoşası gıtçılığı ve Türkmen kinolarındaki könöçürlük, yöntemlik bu arada size nâhili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazıp da, telefon edip de aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident we parlament saýlawlary bilen baglykda türkmenler we siýasy medeniýet, saýlamak we saýlanmak hukuklary barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Elbetde, Türkiýe Türkmenistana garanyny has demokratik ýurt. Ýöne ol ýerde hem barhaken awtoritarizma ýakyn edýän müňlerçe adamyň türmäge basylmagyny 100 müňler çadamyň ýurtdan gitmegine sebäp bolmakda we korrupsiýada aýplanýan prezidentiň metduwaty gözegçilik edýänini gaýdylýar. Emma iş gözläp Türkiýe gelen we bu ýurtdaky siýasy durmuşy has ýakynyndan seretmäge mümkinçilik alan türkmenistanlylar azatlyk bilen söhbetdeşlikde özleriniň saýlaw kampaniýasy näme? Siyasi partiya näme, beýatlaşykly saýlaw näme? Bu zatlary diňe Türkiýede görüp gözlerinin açylanlygyny görüňler ýerler. Bu arada Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Merdan ile telefon arkalı getiren söhbetdaşlığımızı dinlep Türkmenistan'ı saylav, siyasi partiyalar, adam hukukları ve Türkiye'den öğrenip olacak tecrübeler bu arada sizi hem öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Merdan Türkiye'deki saylawlar barada, saylaw kampaniýasy, saylawyň geçişi barada, türkmen hökmünün, aktivist hökmünün öwrüňde galan täsirler paýlaşsaň diýip Azatlyk radiosundan jaň edýäris.
Saylaw hakkında men şunky aýdyp bereýin size. Biz türkmenistanlylar saylawyň nämeligini daşary ýurtlarda gördük. Siýasy partiýalardyr, kandidatlardyr, dalaşgärlerdir, siýasy mitinglerdir. Bu zatları Türkmenistanlılar kendi daşarda gördü. Yani özünüze biliyorsunuz Türkmenistan içinde ne miting var dalaşkarların biyografiyasından zar zor biliyor yani Türkmenistanlılar.
Soňlan birlikde Türkmenistan'ı uman saylawa gazaklanma da pes görünýär. Şu meselede nähili ilatyň Türkiýede saylawa gazaklanmasyna nähili baha beriýärsiňiz?
Türkiye'de medyanın üstünde dalaşkerler ya da siyasi partiler özünün edecek zatlarını gelecekte ne mi? Medyanın üstüyle görköz yerler. Ama bizim Türkmenistan'da medyanın üstüyle dine bir adamı görköz yerler. Bir dalaşkeri görköz yerler. Dine şonuyla gidiyorlar. Başka dalaşkerlerin kim ne ameliği biyografisi hiç zaten yok. Yani bir siyasi hareketlilik yok.
Onun metduat adatlığı saylovlar meselesinde, dürlü fikirlerin çıkmağı meselesinde, ilatın saylovlara katnaşma hukukunu ulanmak meselesinde, saylanmak meselesinde metduat adatlığı olur olayını ya da Türkmenistan'ın akülen deneştiren de Türkiye'de şeyle mi?
Şeyle. Türkiye'de bir şahsiyet işte hani demedi, dokument açılarında orada bir siyasi parti açıp biliyor. Ve öz siyasi propagandasını edecek işlerine ve halktan bol dolu alıp biliyor. Türkmenistan'da siyasi parti açsanız açacak diyenler hem oldu vatandaşlarımız. Onlara cezalandırıyorlar mı ne bileyim tutturmaya bastılar da.
Türkmenistan'da da metduat adatlığı kanun oyunca teoriyada metduat adatlığı var. Adamdan mitini etmek, bileleşmek adatlığı var. Sonuyla birlikte de siyasi partiler kurmak adatlığı var. Eğitim Türkmenistan'da ne için Türkiye'deki yali şu adatlıklar, şu hukuklar işlemiyor sizin fikrinizce?
Benim fikrimce yok, konstitüsyon tarafından, kanun tarafından seyretsek her mezada mümkünçilik verilen miting etmene de siyasi parti kurmana da. Yani benim fikrimce şu atkı Türkmenistan Demokratik Partisi mi diye ne mi diye şu atkı rejim buna mümkünçilik veren yok. Yani halkın saylağı ne mi, miting ne mi bu zatlardan havarı bulmasın. Dine bilimsizleştirmek yani siyasi hareketler hiçbirine halkı koşmamak.
Merdan, şimdi fikrini açsanız da Türkiye şu anki siyasi derecesine ya da demokratik derecesine ansatlık bilen gelinir dersiniz mi? O yerde hem Türkmenistan'a yağlı yağdaylar ön bulupdur mu ya bulmandır mı? Şu meselelerle gıdıklandın mı?
Oo, gıdıklandım. Türkiye'de de Türkiye kurtuluşunu alandan sonra Atatürk'ten sonra Atatürk'ün partisi 30 yıl hatta bulan bir partiyalı döneme geçiktirler. Bir parti değil mi?
Doğru.
Ondan sonra halk bu siyasi hareketliliğe katlaşıp siyasi fikirlere golda verip köp partiyalı sisteme geçilip gidiliptir. Yani halk biraz bir oyanışık görkeziptir siyasi tarafından, siyasi hareketlilikten.
Şimdi halkın bunyalı rol oynamağına neyme sebep olupdur? Türkiye'nin intelligensiyasının ösmeği mi ya başka bir dağıtlar mı ya on Avrupa ile katnaşıkta olmağı mı? Neyme sebep olupdur halkın bunyalı aktivleşmeğine ya dışarı yurtlara çıkan Avrupa yurtlarını gören Türklerin köp olmağı mı? Sizin fikrinizce Türkiye'nin bunyalı demokratik ilerlemesine neyme itergi veriptir? Türk halkının demokratik fikirlensinin güçlenmeğine neyme itergi veriptir sizin fikrinizce?
Benim fikrimce o doğrularda dışarı yurtlara giden Türkiye vatandaşları özünün yurdun Türkiye'deki sistemi bile dışarıdaki sistemini değiştiriptirler. Yani dışarı yurtta demokrasi var, ne için bizim yurdumuzda yok deyip vatandaşlar şundan gelip çıktır.
Doğru. Türkmenler emine son 30 yılda dışarı yurtlara köp çıktılar. Ne için dışarı yurtlara çıkan Türkmenlerin şeyle köplüğünü Türkmenistan'daki fikir düşünceken ütkümeyen sizin fikrinizi. Sizin sebebi ne?
Men fikrimce biraz bir halkta korku var. Bunu hem mekmen bile medyanın kısıtlanması. Eğer men düşünüyorum ki Türkmenistan'da da biraz bir internet uygulama biraz bir govu işlese adamlar bu öz siyasi mesele ya da diğeri belgesel meselesi ya da bir bilim sayeden bir zatlar görüp araştırıp bilerlerdi. Ama vatandaşlar şu internetin kısıtlanmanın sebebi köp sebebi şu adamların bilim derecesinin ösmemezliği.
Şimdi siz Türkiye'den şu beyaz seçilen bir arada tankıydı fikirlerini aydışlarını hem gördünüz. Şu medeniyetten neyme öğrendiniz, neyme netice çıkardınız? Sebebi siyasi fikir, karşılıklı fikir aitme hukuku var. Her bir adamın fikrini aitme hukuku var. Sonra birlikte de başka birilerini kemsitmek ya da maskaralamak ya da anık olmadık faktları yayratmak kanun esasında yazgarlıya. Şu yadayda Türk siyasetçilerinin kampanya alıp barışlarına ya böyle jurnalistlerin yadayları, vakaları beyan edişinde ne hili medeniyet gördünüz? Türkmenistanlılar ne mi öğrenip bilirse Türkiye'deki demokratik medeniyetten?
Birinci bilene siyasi sıylanışık deyip bir zat var. Şunu öğrenip biler. Mesela dalaşkerler birbirine terbiyeli şekilde birbirlerine tankıtlayarlar. Bir siyasi dalaşkerin üstünden yalan mağlumatlar ya da video zatikler edilip nem edildi. Ne edil şu saylavda oldu. Mesela bilen bolsanız Muharrem İnce deyip bir dalaşker vardı.
Evet.
Üstünden Ne elçe sahne tökmekler edildi. Montaj edildi. Bolmadık videolar yayınlandı. Karalama kampanyası edildi. Ama Türkçe'de ne, devlet bir prizat olan için şu siyasetçinin hak hukuklarını ve saylav kodeksini korumak için sonra atılan montajlar, hapalıkları şu eden adamları kemmesini şu an tutup gözenek aslında tutulup duruyor hemmesi.
Yan cevap karşılığı çekiliyor derneli ya da tökmet atan adamlar söyle mi?
O. Yani tökmet atmak, bir adam kemsitmek, şahsını kemsitmek, siyasi görüşünü kemsitmek yalnız hatta karalama propagandası edenler bu ad gözenen aslında tutulup dur. Yani bunun bir tarafı devletin olmalı da. Dine siyasi partinin de siyasi parti var ya da bir kimin ne devlet kimin elinde olsa ona seyredilen o. Devletin güçlü bulanlığı.
Devletin güçlü bulanlığı sonuyla birlikte de belki suutların, kariyetlerin karasızlığı ile bağlıdır belki bir yerde.
Oğlu. Edil şeyle.
Onlar sizin fikrinizce demokratiyanın işleme için ya da kanunların işleme için suutların, kadıların ya da kaviyetlerin karasızı olmak için mühümde. Türkiye'de su mesele mühüm rol oynuyor da şeyle mi?
Yok edilseli. Suudi'ye kaziyet advokatlar hemmesi karasız bir şekilde iş alıp var biliyor.
İndi görüyorsunuz şu beylik yurtlarda Avrupa yurtlarına aklovçular öz müşterilerini korap ol siyasi taraftan idarlanan olsun beylik taraftan idarlanan olsun öz müşterilerini korap metduota maglumat veriyorlar. Sonra birlikte de kanunun işleyen yurtlarını ol ya da beylik günahda yanlış ayıplanan günahkarlanan adam sonra türme vatılandan sonra ya da onlar çoğulu türmede oturandan sonra aklanıp azatlığa çıkıp biliyor. Son yalnız türmeye batılanını kaydılıyor. Ama Türkmenistan'ın şeritlerinde son 30 yıllı ağıtlanıp türmeden çıkan adamın yoktu kaydılıyor. Ya da böyle kavurlar bulmuyor. Hükman tutulan adamın bir güneye bilen türmeye batılıyor. Anlığı sonunun birlikte de sol güneyesini boyun alıp tövbe edip çıkacağını kaydılıyor. Şimdi Türkmenistan'ın şeritlerini aklovçuların gurulayıp bilmek için ya da suutların, kadıların hakimiyetten karası olmak için Türkiye'den nehil görürler bolar.
Şeyle deyin, biraz olsa da bir halkımızın biraz da şu temalarda biraz gözünü açık tutmalı mı gerek mi kadi? Yani de sebebi bu tayda ne mi olsa da ne el deyince örnek alıp bilirler, ne Türkçe'de ne el bir aklovcular azat şekilde hareketse kanunlarını doğru vereceği yetiye ve davasından vazgeçen oklar. Şu ta günahkarlanan kim olsa şu an alıp çıkayınca edilip bilir.
Yanıl alın pul için, töle için öz işini doğru düzgün berza ediyor sonuna senin şeyle mi?
Doğrudur edil şeyle.
Türkmenistan'a da aklovçular var. Olurum hak alıyorlar, hashtag alıyorlar, pul alıyorlar şu ayıplanayan adamlardan. Ama olur türme ya da deslap kutusu kana çilim eritmekten başka ya ağırlık geçirmekten başka da edip bilmeyenliklerin aydiyalar diyen mağlumatlar var. Şimdi Türkmenistan'a aklovçuların işi doğru dedi deyip olur mu şu yağdaydı?
Yok hiç hem doğru dedi. Türkmenistan'da aklovcunun mentaliteti yok. Aklovcu diyor ne suutta bolsun deyip şu kara görünsün deyip sonu tutuyorlar. Ben hiç denk gelmedim bir aklovcunun davanı kazanıp çıkaranlığı hak.
Türk halkından ne mi öğrendiniz? Ne köçelerde Türk halkından dürlü katlıkları değişli adamlardan intervju alıyorlar. Olur yaşı olsun, yaman olsun, kimin tarafında olsun, haysi fikir kollayan olsun, öz fikirlerini açık ediyorlar. Ama Türkmenistanlı adamlar öz fikirini aitmaktan çekiniyor. Yani Türklerden şu meselede ne mi öğrenip bilir Türkmenistanlılar? Sebebi Türkmenistan'da da Türk televizyonu görülüp dinleniyor. Atıyor.
Mağaz altı adamlar hem mesem özleri katı kovu bile bu zatları. Yani en ulu zat korku mu kaydı yani de korkuları büyük. Hak hukuklarını bilmeyen için. Diyelim gol dayan adamına ya da bir dalış geldi. Gol daya ya da bir daha çıkıp çıkış etse polise üstü bile korkuzuyla. Yani onu polise onu korkuzmanın hakkı yok. O vatandaş hem hak hukukunu bilmeyen için korkuyor. Ben şunu şeyle fikir ettim. Artık hiç kim öz hak hukukunu kendi bilmeyen için ya da konstitüsyonu bilmeyen için organ işgallere korkuzma politikasına giriptirler. Değil mi korkuzmak?
İndi şu orsiyetteki yağdaylara sin veren Rus inteligentleri şu korku meselesinin katanırdan geliyenliğini şu Ivan Grozny'dan veri şu gadaplı basıp yatırışlardan veri geliyenliğini son Bolşevizm bilen min ulu derecelere yetirilenliğini aydiyalar. Sonra birlikte Rus patsarının başka halklar koloni etmek bilen birlikte Rus hakim hükümetlerinin öz halkını hem kolonya öğrenliğini, erksiz, fikirsiz adamlara öğrenliğini aydiyalar. Sonra birlikte de şu korku meselesinden çıkmağın bütün önkü Sovyet genişliğinde ulu mesele olanlığını aydiyalar. Sizin fikrinizce Türkmenistanlılar bu korkudan ne edip çıkıp biler?
Türkmenistanlılar biraz bir öz mentalitetini öğrenmeli, hakkını öğrenmeli. Dışarıda gören tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli, benim fikrimce. Dışarıda svobodnu yaşayıp bilirler, dışarıda tarihini ya da bir başka bir çeşmelerden hem mezat öğrenip bilirler. Şu öğrenen tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli. Bir sonunda korkusu ayrılar mı kadi fikir etti. Söz azatlığından korkmalı de. Yani bir Türkmenistan içinde bir kanunçuluk, bir hareket var olsa şunu aydıp bilmeli. Korkmalı da. Yani korkmam bunu aydıp bilmeli. Şu kiçirecik zatlardan başta vermeli. Diyelim ki bir kanunsuzluk var ya da diyelim bir dokumentasyada bir yazga vardır, zat vardır. Söz azatları çıkıp medyada aydıp bilmeli vatandaş.
Merdan Türkiye'den telefon arkalı azatlığın sökvettesliğine koşulup öz fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.